habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo salaasa 7 bisha Noveembar sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. Waxaan idaacadda idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ku noolaa xerada dhadhaab ah oo ay saameysay daadadka xooggan ee kusoo rogmaday xeradaasi.
Xaaladda ebo xalay roob baa dhacay ilaa shalay. Roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday. Daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen. Dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maanta guryihii ka baxay. Dad badan iskuullahay galeen. Dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen. Dhib badan buu keenay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Kooxda khawaariijtu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay hoggaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka Soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maartay ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinta marjac ugu ahaa.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada booliiska ee Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland, Cawaale Ibraahim Shirwac. Qaar ka mid asxaabta mudane Shirwac ayaa noo xaqiijiyey xariggiisa mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka oo aan la xiriirna ayaga laftooda, inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraada naga siiyaan arrinkaasi. Haddana sarkaal magacooda aan la sheegin kana gaabsada ayaa v o eda u sheegay in wasiirkii hore la dacweeyey booliiskana ay warqad sharci ah u soo qaateen xariggiisa. Wixii faahfaahina ee ku soo kordha waxa aad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda. Saddex ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaana ayaa lagu soo riday 2 weerar oo ka kala dhacay talaadada maanteeta ah garoonka diyaaradaha ee Irbil ee waqooyiga Ciraaq, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa kaleeto caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee Kurdistaanka Ciraaq. Weerarkaasi ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyay lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq iyo Suuriyaba, iyada oo xiisadda ka taagan bariga dhexena ay salka ku hayso dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Koox lagu magacaabo Islamic Resistance in Iraq ayaa waxa ay sheegatay inay beegsatay saldhigga ciidamada ee xiriirka oo qiyaastii 70 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan garoonka diyaaradaha ee Irbil ee dalkaasi Ciraaq. Xoogaga fallaagada Myanmar ayaa waxa ay qabsadeen magaalo ay maamulaan ciidamada milatariga ee dhinaca banaanka ah. Ila waradiyo ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Myanmar ee midnimada qaran ah ay sidoo kale to goobjoogayaal warbaahinta maxalliga la hadlayna waxay xaqiijiyeen in ciidamada fallaagada ay la wareegeen magaalada waqooyi ku taala ee Kowloon la yiraahdo jimcihii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ka dagaalameen ciidamadaasi kasoo horjeeda dowladda iyo kuwii booliiska ee halkaasi joogay. Kowloon ayaa waxa ay xarun u tahay gobolka Sangin la yiraahdo. La wareegista Kowloon ee caasimadii ugu horreysay waxay noqonaysaa maamul ah oo ay la wareegaan xoogaga fallaagada ah tan iyo markii milatarigu ay afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi bishii Febraayo sanadkii 2021. ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ka fiirsan doonto xabad joojinta muddada gaaban ee howlgallada militariga ay wadeen ayna ogolaadaan in markaasi gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Waxa uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta ABC News Netanyahu in uu markaasi malaynayo in Israa'il ay yeelan doonto mas'uuliyadda guud ee amniga Gaza muddo aan la cayimin kadib marka ay isku afgartaan oo ay gaaraan go'aanka ah in la xakameeyo muddada howlgallada halkaasi sida ay leeyihiin ay ka wadeen. Aqalka cad dalka Mareykanka ayaa Isniintii shalayta sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo Netanyahu ay ka wada hadleen khadka telefoonka iyagoo isku helay suurtagalnimada in la joojiyo xaaladaha dagaalka si loo ogolaado dadka rayidka ee Gaza ku sugan inay si nabdoon u gaarto meelaha ay joogaan gargaarada loogu talagalay. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Aan ku bilownay dhegeystayaal, Isniintii intiina dhegeysatay idaacaddeenna galabnimo ee V O E da waxaad ku maqasheen xalay magaalada Nairobi waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee baha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow oo sanooyin badan ka tirsanaa hoblada waaberi ee Soomaaliya. Waqtigan xaadirka ah Barrow waxa uu ahaa maareeye ku xigeenka golaha murtida iyo madadaalada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku yaala. Haddaba waxa tacsida Barrow aan ka wareysanay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O E da Cabdiraxmaan Yabrow oo ay muddo dheer is yaqaaneen fanaan Barrow.
Haddaba nasiib wanaag waxaa istuudiyaha nagu helay madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan, markii hore soo dhowow marka xiga bal taariikhdii iyo waxaad ka taqaanay Allaah u naxariistay marxuumka.
Mahadsanid Maxamed. Maxamed Xasan Barrow waxaanu isbaranay waqti aad iyo aad u fog, xilli aan isaguba aan dugsiga dhexe oon ku jirnay. Waxaan anu aan dhiganay iskuulka la oran jiray Macalin Jaamac oo tiyaatarka kasoo horjeeday oo markii dambe loo baxshay golaha haweenka. Isaguna wuxuu ahaa dishibliin islaamika mid la dhihi jiray oo dhinaca bidix ka xigay tiyaatarka markii dambe iskuulka Xamar loo baxshay. Laakiin waxaa isku imaatinkeenii barashadeenii hore ay ka bilaabatay wuxuu ka qayb qaatay riwaayad dugsigaasi ay sameeyeen oo uu sameeyey nin la oran jiray la yiraahdo Maxamed Axmed Kulane Shariifna loo yaqaano oo haatanba wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho mid ka mid a. Heese badan buu ka qaaday actinkiisa iyo sida u jilaayay iyo sida uu marka niyadda ugu hayay wuxuu ahaa nin fanka. Bilowgiiba markuu bilaabay maakno ay u caddahay waxa uu ka rabo aada ugu fiicnaa cod ahaan hadday noqoto, jilitaanka riwaayadaha hadday noqoto, heesaha iyo wixii la halmaala. Markii dambena waa kii hoballadu waa beri ku biiray, ilaa Hargeysa loo bedelay. Lagama sheekeyn karo riwaayadihii iyo heesihii uu qaaday aad bay u badnaayeen. Habeen dhaweyd oonu joognay Minneapolis aan isku aragnay saddex isbuuc ka hor ayaa ka mid ah markii qof walba microfoonka loo dhiibay fanaaniin badan baa meesha joogtay inuu maakno uu qac ka siiyey oo uu ku dhiftay heestii Mascideed ee Allah u naxariistay iyadana Aamina Cabdillaahi uu la qaaday. Marka xasuus badan iyo taariikh badan oo soo jirtay muddo dheer ayaan isku lahayn Allah u naxariisto.
Waan gartay marka saad xustay Minnesota isku aragteen saan filayo xafladii Somali Museum ama madxafka Soomaalida inuu ahaaban ayaan jeclahay. Marka bal wixii aad la soo qaadeen iyo xusuusihii aad ka wada sheekaysateen.
Warunta Maxamed, waxa aniga aan ka degay Minneapolis bishii Oktoobar ee dhammaatay 19-keedii oo maalin Khamiis ahayd, isla maalintaasi ayaa iyaguna maalin ka hor waxay yimid dad tiro badan oo meelo kala duwan laga soo marti qaaday. Muqdisho waxaa laga marti qaaday maareeya ku-xigeenka tiyaatarka ninka Allah u naxariistay dhintay Maxamed Xasan Barrow iyo agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale, nin aad qaali u ah oo maakano isagana meeshaan isku baranay. Waxa Axmed Cabdi Gaashaan baa Yurub looga yeeray maalifkii weynaa heesaha iyo riwaayadaha xamariga, dadku ay ku xasuustaan Shume iyo riwaayadihii lamidka ahaa, Faadimiina gabadha la yiraahdo ku caan baxday in riwaayadaha reer xamarka iyaduna maakano looga yeeray in meesha la yiraahdo in London, Cabdinuur Allaala looga yeeray Jabuuti, waxa ayaguna magaalada jooga oo ka soo qayb galay Salaad Darbi iyo Cadir Axmed Kaahin iyo dhalinyaro badan oo maakno oo fanka aad u jecel ama ku jiray dalmaryara ku jiray waxa ku jirtay ina gabadha ee Hodan Cabdiraxmaan yaani dhalinyaradii meesha ku yimid iyo fankii meesha si loo qaaday cajiib ahayd marka in waxa si weyn isoo jiitay oo aan really aan oran karo aad way taabatay tacsidan waxay ahayd habeenkaasi in aan la isku ka yeeray cashan soo baxnay anu laba saac ka horba markaasan soo degay kadibna in magaaladaabana markan casho u doontay laakiin anoo meel dhaxmaraya waxa lagu yiri hotelka ku soo degtay mid ka soo horjeedaaba fanaaniintay ku dhan yihiin ee soo noqo markaan soo noqday meeshaan imid oo dadka hadalka intooda badan ay qaar ku hadleen ayaa aniga hadalka leesii laba kelmadood baan meesha ka yiri kadibna isaga ay arkay anuma baan ogeyn oo fadhiyo mikrofoonku qaatay taygu yaa ka badnayd waxay ahayd oo aanan xasuusteeda ka goeyn wuxuu yiri caawa faraxa aan farxay weligay ma aan farxin buu yiri waxaanan aad ugu faraxsanahay Cabdiraxmaan Yebaro oo ruwaayadii ugu horeysay heestii ugu horeysay qaaday raadi Muqdisho iga saari jirtay waana rutiiso berigi heesta ruwaayada ka qaaday dhowr jeer oo intuu igu yimid raadi Muqdisho aanu jooga ayaan markana aan ruwaay heesta u saari jiray marka xusida uu xusay aniga baad bay galgashay aad baan u sheekaysanay isku hotel baan deganeen isku meel baan wax ka cunaynay Allahuna xaristo
waan gartay aad baad maasantahay Cabdiraxmaan Yebaro madax laanta afka Soomaaliga ee VOA oo igu rameeyay taariikh nololeedka Allah una xaristay fanaanka Maxamed Xasan Barrow oo ku geeriyooday magaalada Nairobi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayuu kaasi ahaa oo wareysanaya madax laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da Cabdiraxmaan Yebaro halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wahagaag halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna fiidnimo in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ah kuna nool xirada dhadhaab ee dalka Kenya gaar ahaan waqooyi bari ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay daadadka ku soo rogmay halkaasi ayadoo wararku ay sheegayaan in ay dadkaasi qaadan kaalmadii ay hay'aduhu siin jireen qaxootiga roobabka iyo daadadka isqabsaday awgood hadaba wariyaha VOA Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
ku dhawaad 80,000 qoys oo ku nool xerada qaxootiga Ifo ayaa wajahaya xaalad baraka ah kadib daadad xoogan oo ku soo fatahay xeradaasi Ifo waxaana maanta aan raashin qaadan 400 qoys oo nool ahaan ku tiirsanaa garaamaadka ay bixiyaan hay'adaha samafalka maadaama wax shaqaha maanta aysan ka jirin xafiisyada hay'adaha samafalka ee ku yaala xariyaha Ifo iyo Dhagaxley iyadoo loo sababay in gaadiidka shaqaalaha samafalka aysan soo gaari karin xariyahaasi gudoomiyaha xarada Ifo Maxamed Cabdi Culow ayaan qadka telefoon kula xiriirnay waxaana ka wareysanay xaaladda guud ay ku sugan yihiin qaxootiga ku nool xaladaasi
Cabdisalaam hadaan kaa warramo xaaladda Ifo xalay soo baa dhacay ilaa shalay roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maarta guryihii ka baxay dad badan iskuulahay galeen dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen marka niyahu alxamdulillah ilaahay baa mahalle roobkii waa dhib badan buu keenay laga cabdisalaam daadadka xalay dhacay shalay ilaa shalay 8 saac bay bilaabmeen dhinacaas ay ka imaadeen maartay xagga la dhaho laandhiga xagga biyaha ay ka imaadeen biyo xoog badan oo aad u xoog badan baa yimid hadda saacadan aan kula hadlayo way socdaan xaafadihii inta badan dadkii way ka barakaceen xaafada dhii waa laga baxay waa laga baxay waxaan ku dhahayay toobiyaankii ii waa laga baxay s waa laga baxay b iyo c waa laga baxay sababkii marka biyihii imaaday saameyn badan bay keeneen dadkii aad bay u barakaceen xata raashin ma jiro oo wax raashin oo la qaadanayo malaha sababtan waxa waaye maadaama biyihii ay si qahayaan oo awood badan ay leeyihiin haddii raashinka la qaado haddana waxaan ka yaabnay raashinkii inuu qoyo oo maarta biyihii daaska ay ka qaadaan bal halaka loo kaadiyaan ere maanta aan fiirinay xaalada aan qiimeyno marka maanta raashinkii lama bixinin raashinkii ugu maartay saas uu maanta yahay oo anagaaba joojinay urur guud ee xaaladan Ifo waxa waaye aan ku ogaa aniga 78,000 meelahaas aan ku ogaa dad fara badan baa yimid oo maarta qaxooti cusub baa soo galay dadkii isma qaar waa la raray oo waxa la geeyay foto qaar badanna way joogaan oo xarumay ku saaran yihiin laakiin qaxootiga hore ee sii deganaa 78,000 baa ku qiyaasaynay oo kaga warhaynay wallahi Cabdisalaam oo Ifo waad ogtahay waa dad taqaanaa kulli ninkii qaanna wuu yaqaanaa waxay u badan tahay biyo mareen bay u badan tahay waa dooxooyin meel markuu biyodaad imaado markuu biyo imaadaan meesha dooxo un bay aadayaan marka aada bay maarta biyaha xawli badan bay ku socdaan dhowr qeybood bay kasoo galeen oo dhowr meelood bay kasoo kala galeen marka kolley hadda wax dhintay malaho oo hadda wax liisoo sheego dad baa dhintay liima dhihin laakiin culays badan baa jiraayo biyihii xoog badan bay ku socdaan inay guryahooda dumin doonaan waa u malaynahayaa dadkii marka uu baraka ahayaayo nin walba meel buu lac ku cararhayaa iskuul noqotaya duurka noqotaya hadda dadkii way baxayaan oo magaalada way ka baxayaan marka alxamdulilah laakiin waa kolley waa laga bixi doonaa
dhinaca kale qaxootiga danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa wajahaya xaalad cunto la-aan ah maadaama daadadku ay hekad geliyeen garaamaadka raashinka ah ay bishiiba mar u feeli jireen gudoomiyaha xerada efo maxamed cabdicolow ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ka codsaday in loo soo gurmado qaxootigan maadaama xerada efo ay ku taalo dooxa biyo mareen ah khatar xoogana ay soo wajihi karto qaxootigaasi cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
waa tahay salasow aad baad u mahadsan tahay markana barnaamijkii galka baarista waa kan haaruun macruuf
markii labaad sannad gudaheed ayaa dowladda soomaaliya ay shir u qabatay culimmada soomaaliyeed shirkii dhacay bishii janaayo waxay culimmadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay waddo waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka al-shabaab shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore inkastoo halkudhaggiisu ahaa doorka culimmada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saarayay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiyey culimmada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka ah
waxaan rabnaa marka in ay culimmadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hogaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo inaad culimmada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta iyaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalannay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimmada iyo masaajidkay u taalla marka habeen dhoweydna halkanaan ka sheegay ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol oo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekha maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay ila tahay inaysan habooneyn
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimmada suufiyada ay ku soo dhex lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan
asal waxaa ah culimmadu inay horkacdo meel aan culimmadu horkicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xoreyntiisa meeshay culimmadeennu iyo khaasatan turuq suufiya meeshay ka joogeen inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu dhowr iyo labaatan sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deedna diin soo xambaaro silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye degan oo dugsi qur-aan u furo oo yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo midda khadka la gelinaya ha la qorto oo yidhaahdo karbunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guuray looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii lasoo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyey culimmadeennaa samaystay culimaa usufiih iyo turuqda ayagaa sameeyey yaa baray dadka in alif ba ta wax buu leeyahay korku halle labale saddex le af soomaaligii in loogu tarjamo oo loo baro oo manhajyadaas kulligeen aan ku soo baranno ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan keligeen leenahay yaa baray oo afkeenna soomaaliga inoogu tarjamay culimmadan ay inoogu tarjamtay sheekh yuusuf alkownayn
Al-Shabaab dhinaceeda waxay shirar u qabatay culimo taageersan ururka iyo fikirkiisa, kuwaasi oo cambaareeyey howlgallada milatari ee dowladda Soomaaliya ay soo waday sannadkii la soo dhaafay. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxay muddo ka badan 16 sano isku dayeen inay afgembiyaan dowladda Soomaaliya ee caalamku taageero. Al-Shabaab waxay sannadihii ugu horreeyay soo bixitaankooda ay ka talinayeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Inkastoo markii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee midooda Afrika oo iskarabsanaya ay ka saareen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka, qaybaha bulshada Soomaalida ee sida weyn uga soo horjeestay fikirka Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa culimada suufiyada ama ururkii Ahlu Sunna Waljamaaca oo is-abaabulay dagaalna kala hortagay ururka Al-Shabaab degaano ka mid ah waddanka oo ay ka mid yihiin gobollada Galguduud iyo Gedo. Kasoko dagaalkaas, Al-Shabaab waxay dhaawac u geysteen culimada suufiyada iyagoo burburiyey qabuuraha ay ku aasnaayeen qaar ka mid ah culimada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday. Mid ka mid ah culimada ugu horreeya ururka Ahlu Sunna Waljamaaca waa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuubakar oo ku magac dheer Sheekh Cabdulqaadir Soomow.
Kooxda kawaaribtu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay ogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka Soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maartay ku tiirsanaayeen oo ay ku xagga diinka marjac ugu ahaa, hoggaanna uu ahaa xagga xataa xoreyntii dalka oo cadowga laga xoreeyey ogtahay gumaysigii dalka soo mara labadii jeer xilligii Talaan iyo xilligii Ingiriiska oo kacay in laga xoreeyo cudur Soomaaliyeed ahaayeen ee Ahlu Sunna Waljamaaca gaar ahaan suufiya. Haddii aad fiirisid Al-Imaam Maxamed Guule, haddii aad fiirisid Sheikh Axmed Cabdul Xasan, Sheikh Bashiir Macalin Cabdi, Sheikh Xasan Barsane, Sheikh Axmed Cadiyow, Shaqaawuddiin Sheikh Usul Qaadiri, dhammaan iyo intay lamid balaayintii ay hoggaaminayeen dadkaas waxay ahaa dadka Soomaaliyeed, dadka ku guubaabinaya xornimada oo kacay ay ahaayeen halgankeena sabab u ahaa. Marka intaas dadka ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen, maadaama dadkan intay culimadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culimada la dacaniyo oo culimadii maratalayidhi cadiidada shaacirada la dacaniyo, tasawufka la dacaniyo, oo qirada abicamarkay heesteen la dacaniyo, culimada la dacaniyo, haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markii awood yeesheen inay ka taargad ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa, zaawiyada masaajidda u ahaa, meelihii dadka aadka loo ixtiraamo oo qiimaha dalka kule oo la og yahay oo ziyaaraadku loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayko dadka maanaa hadda qabri qof ku jira lasoo faago meyda waa dareemi kartaa waa un dadka noolnaha lagu dhibo dadka marta aakhiradeena lafaa horan xalal la layaco oo hal ihaanaysto. Marka intaasna diinta waa lagula dagaalamaye waa ugta oo Sheekh Usul Qaadiri oo dalkan wuxuu kasoo maray la og yahay oo maartay ahu ilaa Kambala ilaa Uganda iyo kasii xagga Tanzania dacwada gaarsiiyey ayay sabab u noqdeen inay maartay ahu qabliisa faagaan Sheekh Nuur Xuseen sidoo kaleetood, Shiqooya sidoo kaleetood, Warshiik Hoose sidoo mashaariicdii ku jirta sidoo kaleetood oo qiimaha badnaayeen oo isku dayn inay faagaan qabriga Abu Cabdiraxmaan iyo maartay ahu sidoo kaleetood Xamar meelo badan ayukuna culmadii ay faageen gobollada maartay inta jubada hoose iyo jubada dhexe waxba kuma helinba. Marka dhaawaca ay u geysteen dadka Soomaaliyeed waxay kala diridayeen caqiidada, waxayna kala diridayeen dowladnimada oo calankana inay bedelaan oo calanka lala yimaadeen qorshoor ahaa, waxay kala diridayeen xataa dhaqanko dadka oo dhaqanka hoo la yaqaano dadku ay abaarta dhaqan ahaan marjicidda u helna waa la dirirsanaayeen. Marka kooxdu dagaalka ugu weyn ba culimada Soomaaliyeed gaar ahaan suufi ayay ku qaadeen,
ma tirakoobteen mawlacyada iyo qubuuraha iyo goobaha kale mashaayikhda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen
meelaha ayaka laga xoreeyey sida magaalada Muqdisho kale meelihii ay maartay dhibaatada u geysteen waa kooban yihiin xurumo kooban waayo oo noo kooban, degmooyinka laga xoreeyey sida Warshiiqo kaleetoodna waa noo kooban yihiin iyo Jowhar khawaarita oo lagu xoreeyey meelaha kaleetood oo sidii maartay ahu dhulkaas xagga oo aleer iyana sidoo kaleeto. Marka laakiin waxaa dhiman oon weli aan la tirakoobin meelaha ay weli gacanta ay ku hayaan ayagu ma la tirakoobin, laakiin culimada ay ka la baxeenaba korka ognahayo dadkii mashaayikhda ahaa oo mashhuuriinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka Soomaaliyeedna maarta amaan badan ku lahay dadkaasi beegsadeen.
waaye marka sideeba u saameysay culimadii suufiyada arintani tallaabadan?
saameyn weynay ku yeelatay oon ku leetay in badan qalbigoona aan ka go-aynin dadkii sheekhaagii cilmiga ku baray, macalinkaagii qur-aanka ku baray, murabayaagii oo dariiqada kugu barbaariyey, qabrigiisi la faago ortafaliil in badan dadkan waa dad maanto alla geeriyooday mar hore oo hadda gabuur dadkii ku xumaynaya hadda in badan ma ayna soo bixin, laakiin intay lafa hore heleen ay soo bixiyeen. Marka waxay saameyn weyn oo waalidka qabrigiisi oo la faagayo, waaliduddiin waa waalid, ninku waalid u dhalay iyo ninku diin ahaan waalid buu yahaba. Marka saameyn aan ka go-i doonin oo jiilalka soo socdana aan rajaynayo in muqarar looga dhigi doono kooxaha khawaarijta waxa ay sameeyeen jiilalka soo socdo, iskuulaadka lagu bari doono, dhibaatada ay u geysteen meelaha muqadaska u ah dadka Soomaaliyeed oo mashaaikhdii iyo bacaahidii masaajidii u dumaysa masaajidkii hadda maartay ahu. Marka falka ugu dambeeyey oo Daaru Naciim masaajidkii dhamma ay qarxiyeen, marka ma la ilaabi doono? Marka saameyn weynay nagu leedahay haddaan soo kow.
Inkastoo awooddii ciidan ee ururka Ahlusunna Waljamaaca ay ku burburtay dagaallo ay la galeen ciidamada dowladda sannadihii 2020 iyo 2021, haddana culimada suufiyadu waxay taageereen howlgallada milatari ee dowladda xilligan jirta ay kala hortagtay ururka Al-Shabaab. Sheekh Cabdulqaadir Soomow mar kale.
Waaye, marka sannadkii ugu dambeeyey howlgallada socday dhul fara badan oo Hiiraan iyo Shabeellada dhexa laga qabtay, maxaa howlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo noolayn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobihii taariikhiga ahaa?
Meelihii horta magaalada Muqdisho kale hore ayaaba dib loogu dhisay shaqada dheero Sheekh Cali Cali Muumin maartay ah oo Sheekh Maxdiin Cili Sheekh Macalim Yamaalu, meelihii taariikhi ahaa hore ayaaba loo sii dhisay Sheekh Maxaaji kulli wasio sidoo kaleeto meelihii hadda cusub oo sanadka dhaway laga sanadka dhategay laga xoreeyey na waxaan in dugsiga qur-aanka lasoo la nooleeyo masaajidii in dadkii qulubtoodii in la dhiso wacyigelin baan ku wadnaa. Sidoo kale waxaan rabnaa inoo masaajidii jumiyadana dib loo dhiso, welisa waxaad doodaa inoo dagaalkii weli socdo. Waxaan rajaynaa barorta dagaalka wejigiisa labaad markuu sux fiican u bilowdo dhulkun marka laga wada dheereeyo, markaas hadda wixii la samayn karo waa wacyigelin, waa gargaarka in la gaarsiiyo, waa in maartay ahu adeegii bulshada la gaarsiiyo, waa in dugsiga qur-aanka degdeg lagu dhiso. Hadda muhimka ah waxa waaye wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago. Taas baa iyadana culimadii deegaankan abaabulnay, dadna waa u dirnay qaarkoodna meela qaarkoodna aanatay waaba tagno, aniga cadaala waa tagayo, cadaab baa waa tago meelo badan aan tagay markay intuu dhexaysaba. Waana rajaynaa in dad howlo badan oo saas culimo badana waa dirnay. Shaqa culus ayaa u taal dowladda iyo culimo Soomaaliyeed bulshooyinka Soomaaliyeed wax garad ku wareen.
Marka goobaha dib loo dhisay Muqdisho iyo Warsheekh iyo Jowhar, qalfoofkii meydadkii ay ka saareen miyaa la helay?
Maya, meeshaa moogtaa dhul konton sano iyo lixdan sano qabli qof ku jiro caradaaba cunta maba jooga moogta, laakiin taabuudkii ay baabi'iyeen iyo masaajidkii ay dumiyeena dib loo dhisay waa loo hagaajiyey sidii shalay oo loo ziyaarana loo ziyaarta. Maxaa yeele waxaan qabrigaas ruuxdiisii iyo ilaahdiisay jirtaa, ruuxaasna meeshii oo dacaankiisu ku bax waaitisaal uu laleeyay wax ruuxdu way imaanaysaa markastaba. Marka meeshii culmadu ay ku ogaayeen mashaaikhdooda sidoodii maartay ebaayiku ruuxda ma qaadan karaan lafaana hadda intay ka heleen waa yaryihiin, laakiin xumaynay ahaayeen macal kuway ka heleen iyo kuwayna ka helinba caadiya loo soo dhisay.
Waa gartay dagaal adagna waa ay la galeen culimada suufiyadu ee Al-Shabaab. Marka doorkan hadda dagaalka waxaa ku jira dadka deegaanka, aawe culimadii suufiyada doorkoodii?
Culimada suufiyada dadka deegaanka ee hogaamiyo waaye, culimadii deegaanka joogtay ee suufiyadaheed ee Ahlusunnadaheed waa la socdaa, wixii hadda baxda ka dhacay waa la socdaa, iyo wasiil wixii ka dhacay, wixii oo maartay ahu ka dhacay Masaajid Cali Guduud aada yabaal kulli culimada joogta iyo kuwa xamar joogaba oo ayaguna qayb ka ahaa wacyigelinta looma kala herin. Anugu mahadcelinayna madaxweynaha Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh oo u istaagay khawaarijta dabka inuu ka saaro iyo ciidamada qaranka iyo dowladdiisaba.
degaano ka mid ah dhulka al-shabaab laga qabsaday waxaa bilihii ugu dambeeyey ka socday colaad qabaa'il. dagaaladaasi oo ay ku dhinteen dad badan, inkastoo ay socdeen dadaallo ay sameynayaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta qaarkood, haddana weli laguma guulaysan in la joojiyo dilalka beelaha ee aargoosiga ah ee dhacaya. cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray ururka al-shabaab oo uu ka soo goostay sannadkii 2013. sannadihii ugu dambeeyeyna waxa uu ku noolaa dalka Sweden. waxa uu ka faalloodaa arrimaha ururka al-shabaab, waxaana uu aaminsan yahay in joojinta colaadahan uu xil weyn ka saaran yahay culimada xilligan joogta.
soomaalidu waxa waaye dad diimeed, waa dad culimadooda ixtiraamo waaye. nin kasta soomaali ah ama ururka doonaa ka tirsanaaday markii shiikhyada baa imaanayo ama nin shiikh ama nin caalim loo sheego, de waa dhegeysanayaan. meelihii marka oo laga xoray khawaarijta intaasu sano maxay aheetay ay lahaayeen, maxay aheetay murtidiin dadka anaga naga soo horjeeda murtidiin ay ku lahaayeen iyo culimmadii iyo shacabkii iyo dowladdaba ay gaalaysiinayeen, waxaa lama huraan ee tahay in culimmada ay tagto. culumada ee tagto ay halkaasina maxay aheetay shubahaadkii ay ku furayeen intaas sano ay ka hortagaan ee dhahan waana keen anagii waayo culummadii ana idinkana muslimiin baatiin, dadkan kalatii la dagaalana waa muslimiin, dowladoodiina waa muslimiin. nin aana dukanow, nin aana xaj aadan, nin aana maxay aheed aanu diin iyo tooxiisaneen uma jiro. waxay nii sheegeen wax kama jiraan weeyaan, in marka qofkii shabaab ka taga uu gaal noqonayo diinta ka baxayo ma jirto, iyaga maaha nebi cusub. waxa weeyaan in sida camal ay ugu sheegaan si hadal ay dadka caamada ah fahmi karaan inay culimmadu ula tagaan weeyaan, ee meelihii laga saaray ay tagaan. tan labaad waxa weye culimmadu waxa weye doorkooda ay tahay meelaha ay ka tagaan nimankaasi waxay ku reebaan dad bay hoos kala xiriiraan, dadkaasi oo maxay aheetay ay dhahayaan dagaal qabiil kiciya. laakiin culimmada keligood maaha inay la socotaa dowladdii oo adeegii dowladda aadaa ciidanka meesha aadaa, isla markaana ciddii dembi samaysana sharciga lala eegsadaa. doorkii culimmada runtii waa ka maqan tahay, waana waxa maxay aheed in dadka lagu baraarujiyo. anigu culimmada waan jeclahay, culimmo la socod baa ahay, waa fahan soomaa, laakiinse waxaan ka hadlaya waxay tahay doorkii culimmada lagama dhex arko. doorkii culimmada waa maqan yahay, boqolkii boqol aad buu u maqan yahay.
maxay culimmadani ka gaabiyeen ama ay samayn karaan oo doorkooda ku buuxin karaan?
culimmadani waxaa loo baahan yahay markasto haddaa maa aragti martiaana waaqa aragtid khawaarijta al-shabaab waxay sameeyaan maalin kasto, waxay sameeyaan maxay dhahayaan shir ay dhahay u qabanayaan culimmo ay waxay ugu sheegeen oo dharkor qurux badan intuu soo geliyaan, teendo weyn oo qurux badan soo dejiyaan, cabitaano qurqurux badan iyo maxay meel qurux badan u sameeyaan, cameroon ay ka duubaan, kabacdina oo midba mid uu hadlo oo dhoo sheekh hebel al-calaama oo waxaasi ku tilmaamaan. markaasi culimmadaasi ku celceliyaan, kelimada ku celcelinaya waxay tahay anagu jihaad baa ku jirnaa, waxaan rabnaa maxay aheetay inaan la dagaalnay etoobiyaanka, maraykanka baa dagaalka ka riixay, maraykan baa dagaal kula jirnaa, waxaa kula jirnaa ay ku celcelinayaan. ayadihii marka waxay soo qaadanayaan oo jihaadka ayay soo qaadanayaan. waxaas keliya culimmada marka waxaa loo baahan yahay inay iyagana ay hadlaan, ay dhahaan aayadka qur-aanku meesha kusoo degtay samulusuul beeleed ay u sharaxaan, dadkii ay ka hadlayaan iyo dadkii ay waaqaca ay ku dabaqayaan inay isku mid ahayn. waxay ka hadlayaan dhahay maraykanka ee la dagaalamaya meye soobawan soobatu yaa ku dhintay, ma etoobiya baa ku dhintay, ma nin ajnabi baa ku dhintay. no, waxa ku dhimanaya waa dadkii shacabkii soomaaliyeed waay, waa caruurtii, waa dumarkii, waa dadkii culimmadii ahay. masaajidahay ku dilay, ma kanaasidaba, ma macbad kaleta, masaajidihii ay ku dilay, xataa macbadyada kale iyo kaniisada ee wax lagu dil lama ogoleen. marka culimmadu waxaa la rabaa inay waxaasu camal toos ku fiitiyaan weyn, waxaasi ma aha waxay sheegayaan iyo waxay ay sameynayaan waa kala dubantaha inay dhahaan qur-aankii aayadihii sababta kusoo degeen ay sheegaan, diintan waxay ka qabta runta ay sheegaan, nimankaana firqada ay yihiin iyo waxay iyo waddada ay ku socdaan dadka ay u caddeeyaan waa waxa inay u istaagaan la rabaan.
culimmada suufiyada waxaa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen doorkoodii bulshada, taasina ay albaabada u furtay afkaaraha naqdin iyo doorkii ay ku soo dhex lahaayeen bulshada. sheekh cabdulqaadir soomo ayaan weydiiyey in hanashada maskaxda dhalinyarada looga dheereeyey culimmadii taariikhiga ahaa ee waddanka ee ahlu sunna wal jamaaca.
dadka maskaxdooda intay adinka ka horeysa ma aynan hane, ma hanaanane dadka xoog 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 bay dhug markaani niman oo dacmi khaariji helaayo oo dagaalo aada u fara badan oo ku socdo oo dadka arxan la-aan u dhamaynaya. marka waadna ogtaho culimmada suufiyada inta badan ba ayku manaasibtan u macararaan dagaalka dhiigga muslimkana way ka dhaqaaqaan, bal fiiriya intay lahaayeenba ayay dhulki qabsadeen nimanku. marka nimanka ka niman xoog wax ku qabsaday xoogina iyo cabsigelin ku joogay ahaayeene dadka diinta baraya lagu raaci mahaynin intaas ay joogeen hadda meelihii markii lagu xoreeyo la tegay dadkii marka hadday ku sheekeeyaan si kale aad naqanaysaa marka in la rabo kuma joogin xoogooday ku joogeen culimada kaleto waxaa u diidaa dadba awal hubaysan oo diyaar garaysan oo dagaal u diyaarsan ma aynin dad waxay ahaayeen dadka tarbiyeeya oo maamuladooda iyo masaajidooda jooga iyo xorooyinkooda marka int kooban oo lagu kalifay markii u adkaysa waayeen qoryaha qaaday ama magaalada Muqdisho joogeen ama gobolada dhexe joogeen ama Galgaduud oo dhinaca Baad Koonfureed martaya shacabmi dhexyaasi joogeen oo kaceen og tahay xaggana Sheekh Maxamuud Cabdi Xasan hogaminaya inter Sheekh Abdulqaadir Macaluul dad badan anakana aan kulligeena isla wada jirnay way jiraan arrintaas laakiin mar nimanku carada ay qabsadaanoo wixii laga gaaraba ay yartahay ahayd marka inta uun laga celin karaa laga celiyey laakiin alxamdulillah hadda waa rajaynaa in arrintaasi ay soo gabagabowdo bifadliillah.
Khubarada qaarkood iyo siyaasiyiintuba waxay aaminsan yihiin in ugu dambeyn xal u helidda dagaalka Soomaaliya ee uu ku lug leeyahay ururka Al-Shabaab ay ku dambeyn doonto wadahadal, waxaana la soo jeediyey in ururka Al-Shabaab wadahadal lala furo. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma muujin inay wadahadal diyaar u yihiin. Waxaase dadka indhaindheeya xaaladda Soomaaliya ay qabaan in wadahadal kasta oo dhaca ay tahay inay ka horeyso dood ka dhex furanto ururka Al-Shabaab dhexdiisa iyo mid iyaga lala galay intaba. Cumar Maxamed Abu Ayaan:
waa inay imaadaan doodo imaadaan oo wax is ah doodo aan maxnaha lays eedinin oo aan lays eedinin oo aan qofkaba qofka xumaatiisu raadinin bal la fiirinayo dadka wada muslimiin ee suufi salaf waa muslim oo dad ahlu tawxiid ah weeyaan oo dad ahlu qibla ah weeyaan oo dad ahlu salaad ah weeyaan inay waxay ku kala duwan yihiin in miiska la isku imaado oo laga naqaasho waa arrin aad u qurux badan haddii ay ka imaado dhanka suufida waa ku sharfanaalahay haddii ka imaado dhanka salafiyiina waa ku sharfanaalahay haddii labadood dad u dhexeeya ka imaadana waa ku sharfanaalahay haddii dowladda dhankeeda ee ku imaadana taariikh bay ku sii geli lahayd marka in lagu dhaqaaqo arrintaasi oo la isku imaado oo maadaama dalki naga dhexeeyo oo maxay aheyd oo dad walaalanahay isla degannahay dad wada muslimiin nahay diintana naga dhexeeyso waa xaway wax kasto way inay ku imaadaan in la wada doodo in la wada naqaasho in la isasaxo in hal wado maxay fiican isla qaada haddii la isla qaadi waayana oo tafraar ku liid alahay insaanka ma dhamaadee laakiin si qurux badan oo ayadoo la isku fahansan yahay oo nin kastu wuxuu ku qanacsan yahay rumaysan yahay in la isla noolaado sidaas waa arrin fiican in lagu baraarugo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo soo doortay laftiisu sheegay in loo baahan yahay wadahadal. Hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xilligan xoogga saarayso inay Al-Shabaab kala hortagto dagaal lagu wiiqayo awoodda military, dhaqaale iyo tan fikir ee ururka Al-Shabaab. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan barnaamijkaasi Galka Baarista ee Haaruun Macruufna intaasii aan kaga gudubno. Haatanna Hamas iyo Israa'il. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ka fiirsanayso muddo kooban oo ay joojinayso howlgallada ay ka wado marinka Gaza iyo inay ogolaato gargaarada in la gaarsiiyo dadka u baahan iyadoo shuruud uga dhigtay siideynta Israa'iiliyiinta ay Hamas hayso laakiinse Netanyahu waxaa sidoo kale uu meesha ka saaray xabo joojin guud oo Gaza ka dhaqan gasha. Warbixin kooban waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Isagoo ka hadlaya telefishinka ABC News ee dalka Mareykanka ayuu ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu sheegay inuu ku taamayo in Israa'il ay yeelato mas-uuliyadda guud ee ammaanka Gaza ilaa iyo waqti aan cayineyn oo uu doonayo inuu ku gaaro wuxuu ugu yeeray xididda siibida Hamas. Aqalka cadi Mareykanka ayaa sheegay isniintii shalay in madaxweyne Biden iyo Netanyahu ay taleefanka uga wada hadleen suurtagalnimada xabad joojin xeeladaysan oo ku meel gaara si dadka rayidka ah ee Gaza loogu ogolaado inay iyagoo badqaba isaga baxaan meelaha uu hadda dagaalku xoogan ka socdo ee Gaza si loo xaqiijiyo in gargaarka dadka u baahan la gaarsiiyo suurtagalna looga dhigo siideynta la haystayaasha Israa'il. Biden ayaa ku celceliyay taageerada iyo isgarabtaaga aan lala gaban ee uu u muujiyey Israa'il, inkastoo uu sheegay inay waajib tahay in la dhowro dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay Biden arrinta daanta galbeed oo uu sheegay in kuwa rabshadaha ka wada ay tahay in lala xisaabtamo. Xafiiska Qaramada Midoobay ee arrimaha bini-aadnimada ayaa sheegay in 390 gaari oo sida raashin gargaar ah, dawo, biyo iyo sahay caafimaad ay ka gudbeen xadka Rafax ee Masar Isniintii shalay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo intii ay bilowday in gargaarka loo gudbiyo Qaza 12-kii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar, in wadar dhan 593 gawaarida xamuulka ah ay galeen Qaza, halka dagaalkan ka hor maalintii ay geli jireen 500 oo gaari. Isagoo si kooban warbaahinta ula hadlayay Isniintii shalay ayaa afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad ee Mareykanka John Kirby waxa uu rajo ka muujiyey in Qaza sida ugu dhaqsiyaha badan laga hirgelin doono xabajoojinno bani-aadnimo oo kooban. Kirby waxa uu sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono wadahadalka uu arrintan kala leeyahay Israa'il waqti kasta oo ay qaadato, wuxuuse sheegay in horumar laga sameynayo arrintan. Kirby waxa uu sheegay in kumanaan dad aan waxba galabsana lagu dilay Qaza, isla markaana Mareykanku uusan doonayn inuu sii daawado iyadoo dad aan waxba galabsan ay dhimanayaan. Wasaaradda caafimaadka ee Qaza ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay duqeynta Qaza tan iyo 7 bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'il ay gaarayso ilaa 10,000 oo qof. Israa'il waxay beenisay in si ula kac ah ay dadka rayidka ah u beegsato, iyadoo Xamaas ku eedeysay in rayidka ay gabaad ka dhiganayso, gaadiidka gurmadka degdeg ahna ay u adeegsanayso inay ku daabusho dagaalyahanadeeda. Dhinaca kale, waddanka Jordan ee dariska la ah ayaa sheegay Isniintii shalay inay jiraan ikhtiyaaraad badan oo Jordan u furan si ay uga jawaabto waxa ay Jordan ugu yeertay guuldarrada Israa'il ay ku guuldaraysatay inay kala socdo bartilmaameedyada military iyo kuwa rayidka ah. Hadalka waxaa sheegay ra'iisul wasaaraha Jordan Bishar al-Qaznawi, inkastoo uusan kala caddayn waxa ay yihiin tallaabooyinka ay dowladdiisu qaadayso. Jordan waxay dib ugu yeeratay safiirkeedii Israa'il iyadoo kaga soo horjeeda weerarka Israa'il ku qaaday Qaza. Jordan ayaa hore heshiis ula saxiixatay Israa'il sanadkii 1994. Dhinaca kale, hay-adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee ka shaqeeya bani-aadnimada iyo gargaarka ayaa Isniintii shalay soo saaray baaq wada jira oo ay ku dalbanayaan in xabajoojin laga dhaqangeliyo Qaza.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan booqday dalal dhowra oo bariga dhexe ku yaala. Dalalka Urdun, Ciraaq iyo daanta galbeed ee Falastiin ayuu kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka carabta ka tirsan. Waxa uu sidoo kale booqday dalka Turkiga oo ah mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan dunida muslimka, ururka NATO-na ay Mareykanka ka wada tirsan yihiin. Haddaba maxay ka wada hadleen Blinken iyo mas-uuliyiintii Turkigu? Waa kan Bashiir Macalin Khaliifa, waa saxafi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sadeer, waa mahadsan tahay labada mas-uuli arrimaha dibadeed ee wadanka Turkiga iyo wadanka Mareykanka. Ninka lagu magacaabo Blinken iyo ninka la yidhaahdo Hakafi Dan ayaa wuxuu dhex maray kulan saacado dheer soconayay, ilaa 3 saacadood oo soconayay sida la sheegay. Kulanka ayaa waxaa lagaga wada hadlay arrinta masiibada ah ee ka taagan marinka Qaza ee dagaalka maalinkii 31 galay ee u dhexeeya ururka Xamaas iyo dowladda Israa'il u dhexeeya, kaas oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan oo shacabi ay ku dhinteen. Arrimaha dagaalkaas iyo masiibada bini-aadamnimo ee halkaas ka taagan ayaa maaragtay labada dhinacay ka wada hadleen. Waxaa ugu muhiimsanaa maaragtay oo ay waxyaabaha isla afkarteen in uu yahay la sheegay in la gaarsiiyo dadkaas gargaar bini-aadamnimo oo maaragtay degdega la gaarsiiyo ayay isla garteen labada dhinac sida la sheegay. Waxaa kale oo ay isla garteen in arrintan halka ka taagan marinka Qaza iyo Falastiiniinta iyo Israa'il in xal laba dowladood xal ah oo kale aan lahaynin taasna ay noqoto dagaalka kadib xalka koowaad ee yaala in la wada raadiyo ay muhiim ka tahay. Dhanka Turkigu waxay aad u adkaysteen oo ay maaragtay ay usoo bandhigeen in si degdega loo joojiyo, si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka ka socda maalinkii 31 waa marka uu kulanku socday. walow aan la sheegin in ay dhanka Mareykanka arrintaas ay la qaateen.
Waan gartay madaxweynaha Turkigu aada buu u hadalaa cadcadda oo Xamaas xitaa wuxuu ku sheegay urur xaqudira. Maxaa laga fili karaa dowladda Turkiga inagoo og weliba in danjirayaashii loo kala yeedhay?
Sandheerow, sidaan ognahay waddanka Turkigu waxa uu hormuud u ahaa dadka calanka u sida qadiyada falastiiniinta iyo difaaceeda. Marar badanna arrintaa darteed ayay cilaaqada u dhexaysa Israel iyo Turkigu ay muddo dheer ku kala maqnayd, taas oo maaragtay ay aan ka xusi karo xilligii markabkii mucaawinada siday ee Turkiga ee la duqeeyey maaragtay 2010-kii oo muddo dheer ay cilaaqada labada wadan ay go'dayd. Turkigu fagaaraha caalamka wuxuu markasta xujaa hordhigaa dhibaatada haysata falastiiniinta iyo xuquuqdooda la duudsiyey ee uusan caalamku ka hadlaynin, balse arrintan hadda dagaalkan socda hadda socda ee Gaza ka socda ayaa dad badani ayba maaragtay dhanka Turkiga ku dhaliilayeen in mowqifkiisii aadka u cadcadaa isaga oon xasuuqa noocan oo kalii soconin aadka u muuqan jiray in ay wax badan iska bedeleen oo ay dad badani tuhubayaan in uu gaabis dhanka Turkiga ka jiro. Haddana waxaa la dhihi karaa intii cod lagu gaarsiin karay ama wax lagu cambaarin karay ama tallaabooyinkii wax ficil aan ahayn oo dhani way soo dhammaadeen. Turkiga marka wadada keliya ee Turkiga iyo wadamo badan oo lamida u furaneen waxa ay tahay waa uu tallaabo in la qaado. Marka tallaabadaasina waxyaabaha ugu muhiimsan ee tallaabadaas laaragtay la xusi karaan waxaa kamid a in labada dhan diblomaasiyiinta iyo safiiradii loo kala yeeray waa suurtagal in ay tallaabooyin kale oo xagga cilaaqada ku saabsan in la qaadi doono. Marka Turkigu markasta waa la filan karaa in ay tallaabo ay qaadaan ku saabsan maaragtay cilaaqada u dhexaysa Turkiga iyo Israel.
Culayska saaran maamulka Joe Biden ma aha mid dibadda ku kooban ee dalka gudihiisana waxaa jira cadaadis kaas la mid a. Dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd markii shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo muslimiin iyo dad kaleba isugu jira ay maamulka Biden u qoreen warqad ay ugu baaqayaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka Bariga Dhexe. Haddaba maxay ahayd falcelinta maamulka Biden ee qodobkan? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia oo arrintan ka hadlaya.
Inkastoo hadda siyaasadiisii aanu bedelin Biden oo uu magna leeyahay waa garab taagannahay maaragtay Israa'iil inay isdifaacdo xaqdi u leedahay oo uusan mowqifkaas ka leexan, haddana waxaad moodaa inuu publicly ama si cad aanay u sii dayn wax arrintaas reaction ama ka talabixin ku saabsan inuu siyaasadiisa bedelayo in kale. Sidaad ka warqabto warqaddan waxay leedahay ay u qoreen gaar ahaan saraakiishan State Departmentiga ka tirsan oo muslimiinta iyo cid kastaaba ku jiraan ay leeyihiin uma muuqano arrintan dad dhexdhexaada, mana aha inaan aqbalno in Israa'iil ay ku xadgudubto qawaaniinta caalamiga ah. Marka sidaa darteed waa in aan mowqif cad arrintan aan ka qaadanaa oo si public ah oo maaragtay furan in loo cambaareeyo waxyaabaha ay ka sameynayso xagga bini-aadamnimada iyo ku saabsan administrationka ama maamulkuna arrintaa waa ka gaabiyey bay ku eedeeyeen. Marka welise waxaad moodaa inuu aqalka cad meeshiisii uu taagan yahay oo uu leeyahay Israa'iil waa inay isdifaacdaa, inkastoo dhimashadii iyo wax kastaba dee adduunka dhan waa u jeedaa inaanay waxaanay ahayn xataa aarsi inaanay ahayn inay ka badan tahay waanay caadi ahayn.
Waan gartay waxay ku hanjabeen muslimiinta qaarkood inayna u codayn doonin Biden xitaa dadan muslimiin ahayn oo beer nugeel u muujinaya Gaza iyo waxa ka socda ayaa ugu hanjabay inayna u codayn doonin. Marka dee dhinaca kalena waa la garanayaa waxay u egtay madaxweyne Trump madaxweynihii hore inuu ku soo baxayo wixii uu ka yiri Falastiin iyo dadka laga yaabo inay taageero muujiyaanna waan maqalna wakiili waddanka waan ka saarayaa. Marka xaggee ayay muslimiintu maanta taagan yihiin? Laba daran mid dooray taagan yihiin, siday u maarayn kareen arrintan?
Aad iyo aad, hadda waxay isku dayayaan inay pressure ay saaraan ama cadaadis ay saaraan maamulka inuu arrintan uu wax ka qabto. Haddii kale waxayba leeyihiin hadda waxaa la qaaday afti la qaaday haddeertaan oo dadka aragtidooda la weydiinayo muslimiinta dimuqraadiga iyo carabta oo weliba gobolkan aadka laysugu haysto oo cod yar uu ku qaaday Biden Michigan, waxay leeyihiin waa ka hiilinaynaa bay leeyihiin waqtigan waxa uu sameynayo. Marka waxaa laga hadlahayaa awooddii uu ku lahaa ama taageeradii uu ku haysto ilaa iyo 54 in ka badan dhacday codbixin hadda codayn la qaaday oo la weydiiyey dadka fikirkooda la weydiiyey. Marka taas horta dhibaatay u keenaysa inta ka horeysa, laakiin wax kale oo ay waxayn karaan male dimuqraadiga waa saa sheegtay laba daran mid dooran weeye dimuqraadiga haddaynan dooran Biden oo kala imaanaya oo isagu dee wixiisa maba qabsadaba banaanku soo dhigaya. Marka waxaa laga yaabaa inay kasii daraato. Meesha keliya oo hadda laysleeyahay waa waxbaa la xeerin karaa waxa weeye inuu Biden uu siyaasadda moderate gareeyo ama dhexdhexaadiyo oo hadda uu umuuqdo inuu arrinta uu si toosa u galo oo mowqifkii hore Mareykanku ka qaadan jiray oo kan hadda xabjirka aan ahayn uu ka qaato. Marka waxa hadda laleeyahay waxa weeye pressurekaas waa laga yaabaa inuu xataa madaxweyne ku-xigeenkaas sidoo kale la saaray pressureka oo shaqaalahoodii iyaa ka daxwoonayo oo waxay leeyihin waxaanaad samaynaysaan macquul ma aha. Marka arrintaas aad bay u dhib badan tahay. Maamulkuna hadda waa dareensan yahay, hadda waxay bilaabeen inay qorsheeyaan oo yidhaahdaan waxaan ka hortageynaa nacaybka muslimka loo qaba iyo istaraatiijiyo cusub oo muslimka lagu danahooda lagu difaacayo iyo arrimahaasi hadda soo wadaan iyo waxyaabo saasa. Laakiin aad bay u adag tahay inay markaan taageerada muslimka iyo carabka helaan hadday siyaasaddu sidaan kusii socoto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay culayska maamulka madaxweyne Biden ka saaran gudaha iyo dibaddaba la xiriira xabajoojin laga sameeyey dagaalka ka dhex socda Israel iyo Hamas. Teenu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeysan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Mareykanka, halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda ee dadka soomaalida u dhexeeya. Ma waxaa saldhigu ah soomaalida waanu ishiinin, mise dib u heshiisyo rasmiya ayay soomaaliya u baahan tahay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Cadow oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiyo fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta. Waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay ugu dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsi. Marka sababtu waa midaas, dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale alowna way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalka weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkoodu ma baahsana, booliska si raw ma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toos oo cadaaladoo shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uunu maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matin la soo qabto oo hore la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yar. Waxaa loo baahday heshiisinta loo baahay taas ma waxa way waan calaasho la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo. Soomaalidu sax sidoo qalif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeed, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaan isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo
geel kala bacaya la soo dagaalami jiray. Maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. Waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo. Laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhowaanana jirtay loona baahan yahay xal inaga.
Waa iska su-aashiye, maxaa hortaagan dadka Soomaalidu inay heshiiyaan? Ma waxaan la helin dib u heshiisiin dhaba, mise kuwii hore loo galay ayaa waxa ay ku salaysnaayeen waxyaabo aan lagu heshiin karin?
Waa mahadsan tahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay. Shirka Jabuutiya dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhowaan laysugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuudka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka yihiin sababtoo ah qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kiis oo kicinaya colaadaha qabiilka iyo dowlad awood leh oo ka hor tagta oo aanay jirin, iyo garsoor cadaaladu oo waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin, ayaa hadda saldhig u ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaasi sida aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal sistamka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwaan kuusha.
Maxaa hortaagan in Soomaaliya la heshiiso? Maxaad saxaal u aragtaa?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamar lagu qabtay ama Jabuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. See lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danub noogu jirta, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrima u baahan in dooda laga sameeyo, kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yani waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisa, in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad. Waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin. Waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo. Waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisata lagala galay ka baxay, waxaan rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo. Marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimay.
Doodi Gaabneed iyo Yaasin Ciise Wardheer ayaan dhageysanay, markana dhinacii heesaha.
Masacha, masamra, 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 mas
xaliima khaliif cumar magool ayaan codkeeda sayibaha u naxariistay kusoo gabagabayneynaa idaacaddii waa sahre cabdiaxmed oo idinla nabadgeliyo.